better bargain in my shit, bro. Við erum mættir á sunnudagsmorgni klokkan 11, það er
5. desember.
En við skallt ekki 5. desember, við erum Myndarberg Þór Másson og Snorri Másson. Skoðanabræður, við fáumstu þetta í lífinu að tala í hlaðvarpinu okkar.
Já, ég fór að hugsa með sko hvað, við höfum held ég tala um þetta áður sko en að vera með svona morgun útvarp eða útvarpsþátt að spila bara tónlist, ímyndaði þér.
Það er letst að vinna sem getur hugsa með, það er allra letst að vinna sem getur hugsa með að vera með morgun útvarp og einhver sem er með morgun útvarp eða hefur verið með morgun útvarp hefur aðtöfsendir við þetta að gera, þá endilega koma með
það sem að gerist hér.
Því var eitthvað að vita hvað er erfitt,
það sem er erfitt við það, af hverju, þú veist, það var morgun útvarp og það var síðdegis útvarp, það var mætingaskyldan.
Já.
Það var að þurfa að mæta, segja menn,
sko. Okay, þannig að það er það sem er svona, mætti líta á sem erfiðleika í þessu.
Þú veist, það er, þú veist, þetta er þrældómur, skilur. Þetta er svona smá eins og að vera fótboltamaður. Þú veist, sko, ég meni völd.
Punkturinn með morgun útvarpi er að þú átt að mæta, eða sérst, punkturinn með morgun útvarpi, ástæðan fyrir að fólk hlustar á morgun útvarp, er að margir eru einir af morgnana, að einhverju leiti. Ég er einn af morgnana til dæmis. Og þú veist, það er alveg klukkutími þar sem að ég er alveg einn. Og þá er svo gott að fá þetta ferska, þú veist, hvað er að gerast í samfélaginu núna, og verið í einhver félagskap. Þetta er svolítið félagskapur inn í morgunin.
Spilaðu ekki tónlist og okkar líka?
Já, Rás 1
ég hef aldrei nokkuð tíma á æminu hlustað á morgunundvarp.
Rás 1 er ekki mikið tónlist, Bylgjan er ekki mikið tónlist. Það ætti náttúrulega leggja Rás 2 niður við talað það.
Já, Rás 2, já.
Ég allan að væri til að sjá samfærandi rökstuðning fyrir því að ráðstöðu sér til.
Sko, ég sé bara ekki alveg hverjum hún þjónar, sko.
Nei, en sko, mjög stórum hóp, en þetta er mjög vinsæl útastöð.
Já, já,
en,
veist, ég veit það. En mér finnst það ekki þjóna góðum víbrum í samfélaginu.
Nei, þetta er svolítið gítarvíbrur, sko.
Já.
Þetta er krútt kynslu á drullan,
sko. Já, þetta er, sko, tjekka hennar, ráðstvö vinsældarlisti. Tjekkum á lögunum sem er
að þeim ólöstuðum sem eru þar með morgun og síðdegis útvarp, þetta er Kings, þetta er Inga Þór Björnsson, Snær og Sindra og fleiri Kings sem eru með morgun útvarpið. Og svo sýtis útvarpið fínt þar hann að gaurin sem tala með ógislega skæru röddin en bakalútskaurin.
Það er eitt gott lag hérna á top 10 og það er Birnir Baugar. Rest er bara Jú, Weekend og Swedish House Mafia, Moth to a Flame, það er ekkit spes lag sko, en, veist, en ég hata það ekki.
Nei, ég hef valla nefnt að hlusta á það. Það er með eitthvað 100-200 miljonur á spot í.
Já, já, þú veist, það er fínt. Ég hata það ekki, en Jú, síðan er Guðrún og Bríet, jöna.
En svo er alltaf að tala um að útvarpið sé að deyja og svo segir útvarpsfólk alltaf að útvarpið sé ekki að deyja, en þú veist auðvitað
er
það að deyja.
Það er steindaukt, það er engin menningaleg áhrif. Ekki, nei.
Jú, nei. Ég held að þú sett, fyrir... því að þar fari eitthvað bara mjög mikið framhjá þér, skilur. Þetta skiptir sko... öllu ennþá í íslensku samfélagi hvað er verið að segja í útvarpinu, sko. Það bara mótar heilina fólki.
What? Hvað er í alvörunni að vera að hlusta á þetta hér? Hlusta á þáttinn í heildsinni inn á Patreon. Þú veist, þú getur að gera svo mikið lúsar. Akkur ættir að hlusta á eitthvað lítið brot hér í stæðan fyrir að fá þér áskrift fyrir svona 600 kalla mánuði, fá aðgang að svona, fá tugum þátta, sem eru jafnvel betri en hinir sem við gefum út frí á föstum. Tugum þátta, nýra á hverjum þriði, þú veist, þetta er galið. Hætt að hlusta hér, drullarinn að Patreon, mikið. En ég samt feina að ég hafi litið í gildru verðin þess að þá komast skilaboðin þeim betur til þín.